Arranca Comer e Falar, porque comer e falar
todo é comezar
en Si Radio de Galicia
con Xosé Manuel García.
Bos días, saudos a todos e a todas, benvidos a unha semana máis a Comer e Falar en Si Radio de Galicia, o programa que te chega a gastronomía de Galicia. Bueno, ou non tanto, depende, a veces, como no programa de hoxe, imos a falar de cousas un poquinho distintas. Hoxe imos a falar con Eloi Gesto, da Escola Inventa. Sobre que? Pois sobre moitas cousas, sobre o que é a Escola Inventa, sobre quen é Eloi Gesto, sobre o que é falar en público, bueno, cousas así interesantes que imos a charlar co noso protagonista. E tamén falamos do mundo futraqueiro e da súa reinvención, como no caso dos amigos de Come Camiños, que teñen o seu espazo físico agora en Ourense, na avenida, na Rúa das Caldas. Falaremos con Hugo Castro sobre este proxecto e sobre esa historia, esa situación tamén a que quedan o mundo dos food trucks. Esos son os contidos que temos preparados para hoxe, no comer e falar, así que, como sempre, toca poñerse cómodos e cómodas porque comezamos.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, hoxe no Comer e Falar, como non todo vai ser comer, como decía outro, pero si falamos moito do que nos dá de comer a cada un de nós, non? Nas nosas vidas, nas nosas profesións, non? Levamos un ano complicado. Si é certo que me prometín fai unhas semanas que iba a tratar de falar pouco da situación actual e do COVID, non? Ainda que non podemos fuxir do que está ocorrendo, non podemos fuxir do que nos rodea, do que estamos a vivir. E tamén é certo que fai unhas semanas comezábamos a facer entrevistas tamén a xente que se sentía afectada por toda esta situación, non solamente os propios cociñeiros ou os propios establecementos de hostelería, sino xente que ten un xeito directo ou indirecto relación coa gastronomía, non? E hai moitísimas profesións e moitísimos sectores que teñen que ver dun xeito indirecto tamén co mundo da hostelería e que están afectados por toda esta situación que estamos a vivir nos últimos tempos. Non me quero enrollar moito máis nesta presentación porque son moito de enrollarme e eu non sou invitado tamén, así que isto pode ser unha desfeita. Pero bueno, en primeiro lugar quero conectar coa Escola Inventa e saudar a don Eloi Gesto. Como estamos?
Moi ben, José Manuel, moitas grazas.
Bueno, grazas a ti, porque isto foi un atraco, eh? Teño que, a mín gustame contar as cousas como son. Eu estaba tendo unha charla tranquilamente con Eloi sobre mil cousas e de repente dicen, vouche facer unha entrevista. Sí, vouche facer unha entrevista para o programa porque me apetece, porque me apetece charlar con xente que nos aporta, que nos conta cousas que poden ser moi valiosas para todos, non? Bueno, eu creo que é interesante primeiro, Eloi, se te parece, para que a xente te coñeza un pouco mellor, aínda que hai moitos que xa te coñecen, que contes que a Escola Inventa, quen é Eloi Gesto. Contanos un poquinho esos detalles, bueno, importantes.
Eloi Gesto é fillo do orfebre, ¿no? Dun destacado orfebre galego, que é considerado un dos máximos referentes da artesanía e da xoiería de Galicia, pero bueno, así como eu nací sendo o pequeno de catro, era o pequeno, o varón, entón nun entorno que pois viñamos dunha trayectoria social pois con certo machismo, pois eu nací basicamente en teoría para continuar a profesión do meu pai, a orfebrería. Pero así como é unha irmán miña, Susi, a que é unha excelente orfebre a día de hoy, está en activo, si é certo que é unha das referentes ao ser día da artesanía de Galicia, pois eu me influeu moito meu pai, pero tamén influeu moito miña nai, que era a que me levaba a vender por aí, por aí adiante, non? O que fabricaba meu pai no taller. Se me pegou a parte máis comercial, a parte máis de comunicación, e basicamente despois de moitos anos bregándome no sector empresarial e profesional desde o propio sector orixinal, que era a xoiería e a orfebrería no negocio familiar, pois fun explorando diferentes sectores profesionais con responsabilidades comerciais e de equipos. No ano 2011, pois, se creou Escola Inventa. Escola Inventa é unha escola que axuda pois, as persoas, os profesionais en xeral, pois, a comunicar que as súas mensaxes sean entendibles polo público en xeral. Sobre todo dos ámbitos. A parte máis de ventas, que, digamos, uns desos nomes que non gusta moito a calquera cando falamos de vender, eu pregunto, que é isto de vendedor, non? Imaginamos un tipo carniceiro, un cavernícola, que únicamente pois, busca resultados, ou o concepto máis actual que é un comunicador que trata de facilitar as cousas aos demais. Pero tamén levou a nos explorando a parte de falar en público. Un desos temores, un dos temores máis grandes que teñen as persoas neste país é que se necesita moita axuda e ademais, pois, Xosé Manuel, tío, sabes, a comunicación é unha das claves para avanzar e todo mundo necesita esa ferramenta para ter resultados, para captar e manter a atención. Que hoxe é moi difícil captar e manter a atención. Por eso mesmo, pois, se creou a Escola Inventa para axudar a calquer persoa ou empresa pois a conseguir isto. Conectar, chegar aos demais cunha mensaxe que sea entendible, eso lle axude pois a ter un espazo e un protagonismo e polo tanto pois uns resultados.
Fíxate ti, fillo do orfebre, tres irmáns maiores que estiveron tal vez máis metidas no tema, ¿no? Ti tiraches pola parte máis de como vender isto, ¿no?
Vou contar un segredo. Eu teño a carta de artesán. Eu teño a carta de artesán porque os catro irmáns, as miñas irmáns e máis eu, desde pequenos nos criamos no taller do meu pai. Eu me criei escoitando música de Fuxan os Ventos, da Roda, que de feito cando foi a súa homenaxe por parte da Fundación Artesanía de Galicia e a Consellería de Economía, pois cando me tocou representar, porque as miñas irmáns o decidiron así, o discurso na presentación, na plaza de praterías, non? No, como se chama, pois a casa
no cabildo. No cabildo, sí.
Pois foi unha cosa sorprendente porque me puxen a tararear unha canción que levo moi metida dentro, que é a de sementar, sementarei, de Fuxan os Ventos.
Como era? Sementarei.
Sementa, o viño de crear.
Sementa no pavo medre, un meniño, un bello
cantar. E non me atrevo a cantar moito máis, non? Pero é certo que nos criamos moi vinculados a ese concepto artístico, creativo. Eu creo que si son un creativo, neste caso un creativo da palabra, no mundo da empresa, precisamente o que axudamos sea, ainda que eu diga moitas veces, eu falo coas miñas irmáns, non? Que parece que eu estuvo afastado desa parte artesanal. Non é certo, desa parte creativa, eu estou moi conectado, pero de unha visión máis da comunicación, facer unha comunicación creativa que conecte, incluso teña un punto apaixoante, non? Eso é unha das claves, entón, eu estou moi contento porque fago. E aparte, admiro moito a miña irmán, que é a que leva, teño tres irmáns, unha é artista, que é Ana, Susi, que é a que continúa a profesión da orfebrería con un espazo bastante destacable no ámbito da artesanía en Galicia, e outro irmán que é Leo, pois que a súa creatividade a levou máis ao terreno da meditación, noutro campo. Pois a mí tocoume un pouco por trayectoria, porque me foi apaixonando cada vez máis, a pesar da miña timidez desde pequeno, pois a comunicación. E foi un pouco entre a necesidade e a paixón, as experiencias as que foron facendo que nacera a Escola Inventa e hoxe en Galicia, pois se non nos coñecen é moi difícil xa que alguén non teña pois algún tipo de referencia nosa. Eso sí, José Manuel, o facemos dende un plano moi humano.
Importante. Por certo, como fixetes para perder a timidez?
Bueno, aquí hai un mito. Esto do medo a falar e a expresarse, eu sigo sendo tímido. Eu sigo tendo medo cada intervención, cando me toca falar diante de 500 persoas, ou cando comezo un novo seminario de comunicación. Ese medo inicial está nas entrañas, nos intestinos, non, nesa parte. O que si se aprende a xestionar. Entón, unha vez que avanzas e arrancas, chega un momento que tes ferramentas ou recursos propios para poder xestionalo. Entón, ese mito de decir desaparece a timidez, desaparece o medo, a mí me gustaría desterrarlo, porque donde algo importa, donde hai sensibilidade, donde hai o querer facer as cousas ben, sempre hai un certo vértigo. Ese vértigo, se se mantén, incluso pode ser bo. Mira, eu ponho un exemplo, José Manuel. O medo é bo ou é malo? A mí gustame responder a galega. Depende. estamos en una estrada que ven un tráiler hacia nos, hay dúas posibilidades. Afastarnos, gracias ao medo que nos permite reaccionar, ou ben bloquearnos, entón sería catastrófico. O medo ten unha doble vertiente, e tanto vemos un mito moi negativo, neste caso ten unha gran vantaxe, que nos pode permitir reaccionar. Entón, o que hai é que aprender a xestionar.
Bueno, eu sempre digo, na miña perspectiva de experiencia tamén, que preocuparíame o día que non este nervioso 10 segundos antes de presentar un evento ou de facer algo, non? Mismo de comezar un programa en directo, aínda que fai tempo que non teño a sorte de facer un programa en directo, pero maldito o día no que non teña esa tensión previa de 10 segundos de uff, porque é o que te axuda a sair, é decir, imos, non? Eu creo que eso é necesario, o sea, si nos falta eso, igual esa falta de sangue en ese momento pode ser perigosa, ¿no? Porque te pode bloquear tamén.
Mira, hai un feito no ano 2014, cando eu promovía un evento que se chamou Open Your Mind, había ponentes coñecidos a nivel nacional, como son Mario Alonso Puig, Ale Rovira, Elsa Ponset, moi próximos ao mundo empresarial e ao mundo das habilidades. En unha desas comidas que se dan, había outros poñentes descoñecidos para o público en xeral, nesas comidas que se dan tertulias moi amenas, un rapaz xoven que se chama Dani miroulle os ollos a un dos ponentes que era Mario Alonso Puig, un dos cabezas de cartel, que ademais era un dos máis costosos, os que máis costaba traelo, non? Ella pregunta: Mario, ti cando falas en público tes medo? Mario, que un home xa de 60 e pico anos, moi curtido, que mostra certa sabiduría, queda en silencio, mira os ollos, colle a man e a pon en riba das entrañas do estómago, fai un movimento circular e lle di: por suposto, eu cada vez que falo en público teño medo aquí, sinalando a zona do estómago. Quedamos todos en silencio. Como podía ser que un ponente desta categoría tivese medo, non? Nos preguntábamos todos, pero se fixo o silencio. E de inmediato lle di: e o día que deixe de ter medo, deixarei de falar en público. Se fixo un silencio, e aí empezaron as reflexións, non? Que nos estaba dicindo esta persoa? Que o medo pode ser un límite ou unha oportunidade. Entón, aquí volvemos ao mesmo, non? Entón, ese medo, cando vamos expandindo as nosas capacidades e a nosa experiencia ao longo da vida, pois vamos aprendendo a xestionarlo e incluso o convertimos en algo favorable. E deso se trata.
Bueno, e aprender ese tipo de cousas precisamente é o que podedes conseguir na Escola Invenda, non? Pois da man de Eloi, precisamente do seu traballo. Un traballo, Eloi, aí sí que ven o quiz da cuestión, non? Levamos casi un ano desta situación, non? Eu estou convencido, querido Eloi, que como nos pasou un pouco a todos, todos pasamos por situacións de altos e baixos, de máis baixos, de medios. Para o teu sector, para o teu traballo, para a tua empresa, como influiu isto? Que sensación tes de haber perdido ou que sensación tes de abrirse novas portas? Contame, pero esa visión máis persoal túa, Eloi. Quero...
Vamos a ser francos, non? Cando ti tes un modelo, un negocio que funciona con unha actividade de 99% presencial, onde os teus clientes acuden presencialmente a facer actividades, seminarios, participar en eventos empresariais e participar en actividades de formación, o primeiro que dá é vértigo. Parálisis. Non coñezo a ninguén que durante a pandemia, sobre todo no primeiro confinamento, estivese paralizado durante algún día, semanas ou tal. Isto foi e sigue sendo un momento de altos e baixos. Con a partir de aí, hai unha frase dun señor que decía: as persoas avanzamos de dúas maneiras, por inspiración e por desesperación. Cando isto se produce, hai necesidade, o que agudizamos en o inxenio, a creatividade. Entón, o que nos vemos é abocados, ou tomamos solucións, ou estamos paralizados. Entón, isto é fácil indicalo, decilo, comentalo, pero difícil é buscar a solución. Entón, ante eso, buscas novas fórmulas ti te imaginabas, José Manuel, a unha boa facendo unha videoconferencia fai dous anos? Non, isto se chegou para implantar, incluso para acomodar outros hábitos. Entón, nin comprende rapidamente, máis por desesperación que por inspiración, porque a frustración é dolorosa, e doi moito. Diserila a curto prazo é tremendo. Pero é certo que cando non se queda máis remedio que diserila, actúas. Entón, como todo mundo, eu recordo en marzo, a primeira semana, empecé a explorar un montón de plataformas digitais de comunicación. Zoom, Teams, de Microsoft, a de Google, e non tiña nin idea, bueno, si había feito, non estou dicindo toda a verdade, si había feito algunhas actividades que me contrataban diferentes puntos da península para grandes entidades, pero normalmente as plataformas eran das propias entidades. Entón, neste caso, tens que liderar ti as ferramentas para todo iso. A día de hoxe, véxome facendo moitas actividades online, e ademais, ca gratificación de que me din as persoas que participan, a diferencia de outras actividades que ven, que sinten, de alguna maneira, que hai un comunicador cercano que parece que é o máis próximo ou das actividades máis próximas que viviron, que lles permite casi sentir que están en directo. Isto como se fai? Pois intentando ser moi próximo en falando que sea. Entón, eu, como todo mundo, tiven que aprender unha cousa. Moi sincera. Ou non. Que hai que buscar alternativas. E a partir de aí, buscando as alternativas, é onde sais adiante. E eso é o que nos toca. Ahora, dar leccións e dogmatismos de que esas frases xeneais das que eu intento escapar, vamos a avanzar, isto non hai mal que por ben non veña, e cousas así, vamos no serio. Hai situacións críticas, hai familias que han vivido cousas duras, estamos vivendo cousas duras, entón a realidade é a realidade. Eso, deixémonos de florituras, porque é unha tontería. A realidade é a que, e a partir de aí, temos que actuar que a realidade que temos. E non nos queda outra. Entón, fora deso, que temos que aprender e a facer outra cosa. Ti que estás no mundo da gastronomía. Nunca vi un sector, a pesar de que se fala moito da hostelería, non? As ideas creativas para poder facer cousas que están tendo os grandes referentes, os pequenos negocios, están sendo tremendas. Facendo cousas que nunca fixeran. E moitos están salvando. Incluso algúns vendendo durante un tempo os servizos que van a dar durante meses. Outros facendo, como o teu amigo Quique, caixas especiais, non? Nos está abocando a unha forma de ver a vida. Mira, aquí hai un concepto no mundo empresarial, no mundo creativo, que era a mente, ter unha mente, unha mirada paralela ou un pensamento lateral, non? O pensamento lateral é un pensamento creativo moi aberto que nos permite ver as cousas de maneira diferente e intentando pensar como nunca pensamos. E o único bo que trae isto, digo o único bo que trae isto, porque hai cousas que non son para nada boas, é agudizar ese pensamento lateral.
Sempre quixen facer isto. Non o digas agora, Eloi. Faino despois da publicidade.
Okay.
Imos a publicidade e voltamos enseguida en Comer e Falar en Si Radio.
Gastronomía de Galicia en Si Radio.
Falar, todos os domingos de 1 a 2 da tarde en Si Radio de Galicia ou na web siradio.org.
Estamos de volta da publicidade, estábamos falando con Eloi Gesto, da Escuela Inventa, falábamos do pensamiento lateral. Retomemos eso, querido Eloi.
Como todos os conceptos son perigosos cando se simplifican moito, ¿no? O pensamiento lateral é un concepto que nace sobre todo en Estados Unidos, onde se potencia, ¿no? Porque algunhas cousas van por diante nosa. E do que se trata é de pensar de modo diferente. Que significa isto? Isto é ten a súa complexidade, ¿no? Se estamos acostumados, mira, mucho comentar unha pequena historia que me contou un gastrónomo galego, un cociñeiro galego que se chama Ciro González, no seu restaurante fai uns anos. Cando cheguei ao seu restaurante que tiña en Santiago, me di, Eloi, coñeces a historia do Carchuto? E digo eu, pois non, pero como comprenderás, estou encantado de coñecela. Entón me fala falar do Sobrado Pérez. Entón, imaginemos o Sobrado Pérez de maniobras na trincheira. Empezo a disparar o fusil e de repente, no medio das maniobras, quedase sin cartuchos. Empeza a gritar, pasarmos carchutos, pasarmos carchutos. Entón, o general que estaba vendo as maniobras, indignado como un soldado do exército, non decía correctamente a palabra cartucho. Chamo o capitán e lle di, capitán, veña inmediatamente aquí. Colla o soldado Pérez ata que diga correctamente a palabra cartucho. Ali vai o capitán, chamo o soldado Pérez, o mete na garita e ali comezan os ojos. Cartucho, carchuto, dice el soldado. Y el capitán, cartucho, carchuto, cartucho, carchuto, cartucho. Pasan 2 horas, pasan 2 horas, pasan 3 horas, pasan 4 horas, y a 5 horas sale el capitán todo contento, y yo digo, mi general, o soldado Pérez se ha dicho correctamente carchuto. Claro, cuando he escuchado esta historia, al principio me sale una risa, ¿no? Pero después me quedo calado. O cociñeiro quedase calado mirando pa min e empezo a comprender, ¿no? Jo, que desgracia muitas veces facemos as cousas como sempre se fixeron. Eso non significa que estén ben feitas, eso non significa que haya que exista outros modos de facelas. Entón, basicamente, por reducir e simplificar o concepto, o pensamento lateral é tratar de ver formas novas de facer as cousas. Eu creo que a vida mesma, por desgracia, é a vida do carchuto, de que imitamos os patróns dos demais. Eso, insisto, non significa que implique facelas ben.
Eso, querido Eloi, o que nos leva tamén é que, e o falábamos fora de micrófono, non? Pero nestes tempos que nos tocaron vivir, o que nos levou a todo mundo de momento é a poñernos todos á mesma altura, ao mesmo nivel, cos pés na terra e a pensar en como sobrevivir.
Se me permites un comentario, somos igual de magníficos, de maravillosos, pero tamén de miserables.
Efectivamente.
Entón, a xente está moi enfadada. Hai xente moi enfadada. Eu creo que en algún momento estamos todos moi enfadados, ¿no? En algún momento. Entón, pois, bueno, prefiero que sigas ti.
No, pero bueno, por eso quiero decir, ¿no? Qué importante é, ¿no? Esta situación na que estamos, que permite, eu creo que ese é un pouco a clave, ¿no? Permite que de repente todos poñamos a funcionar a cabeza, moitos a facelo por primeira vez en moito tempo. ¿No? Porque si é certo que antes desta pandemia, cada un o seu, ou cada un a súa posición, a súa situación, estaban algúns en proceso de acomodamiento, ¿no? Na gastronomía pasa o mesmo, ¿no? Fai un ano estou seguro de que lle pregunto a moitos que se estarían facendo servicio takeaway, que non estarían facendo nin se plantexarían nin de coña, ¿no? Que eso fose así, ¿no? En cambio, a realidade é máis clara que todo eso. Nos está levando a darnos conta de que esa oportunidade de poñer os pés na terra para sobrevivir nos está permitindo que a cabeza volte a funcionar por fin e a creatividade de todos os aspectos da vida se poña en marcha de novo, ¿no?
Mira, o que unha das cousas que máis agradezo ao ser humano é a conexión humana. Fai anos, cando chegou Google, o víamos como unha ferramenta lexana aos pequenos negocios. Pensábamos que Google era unha cousa global de grandes corporacións, non? Sí, é certo que existen plataformas como Amazon e outras plataformas que son enormes, pero que non entendan unha posibilidade en Internet como a posibilidade de achegar o comercio local, os negocios locais. As persoas non están entendendo unha oportunidade. Entón, aquí sempre que entender moi ben a oportunidade. Donde están estos servicios, como aquí definiches, donde xa hai asistencia a casa. Pero todo depende dunha cousa, eh? José Manuel, dunha cousa. De que fagamos o que fagamos, temos que facer unha sensibilidade de cercanía e atención, que iso é o que nos vai facer destacar. Vou poñer un exemplo. Ti podes ser un maravilloso cociñeiro, maravilloso, pero seres, atendes mal a xente, a xente non vai. O que quere a xente vivir experiencias, vivir, ser ben tratado. Entón, temos oportunidades, pero todo pasa por un plano moi humano, moi cercano, moi de acompañamento. Entón, aquí vai a haber unha revolución. Hai unha crisis moi profunda no sector do comercio, un dos sectores que eu he traballado moitos anos, donde podo che contar unha anécdota. Eu vivía talleres feitos para comercios abertos, non? Comercios abertos, pois son esos comercios que están dentro dunha zona como pode ser un ensanche, por exemplo, en Santiago, no ensanche de Santiago, e que nes acudían a mellorar a este tipo de talleres? Pois acudían aqueles que xa estaban innovando no comercio, que cambiaban os escaparates, que reformaban o local, que se preparaban, e quenes non acudían? Os que estaban en crisis. Os que non se propoñen mellorar ou cambiar están abocados a desaparecer, é así de crudo. Entón, como vamos a poder competir con Amazon? E como vamos a poder competir con outras plataformas enormes, gigantes, que facturan cada ano, cada mes, millóns e millóns de euros, de dólares? Unha realidade, só hai unha forma. Só hai unha forma, que estar moi próximo e moi cercano e moi conectado co cliente. Moi cercano e sendo moi amable. Entón, todo o que fagamos, como non parta dai, está abocado á desaparición.
Creo que é un mensaxe claro e necesario, non? Sabedes moi ben que dende este programa sempre apostamos polo factor humán de todo, non? A gastronomía o ten, porque as súas historias detrás dos produtos, detrás das cociñas, as súas historias máis persoais son as que fan máis atractivo, non? Eu son dos que creo que eso, que cada produto ou cada establecemento faise máis atractivo grazas á súa historia persoal, non? Porque eu creo que ese é unha clave. E como comunicar e como contar as cousas do teu negocio dun xeito máis persoal seguramente vai a ser un arma maravillosa para seguramente alcanzar máis beneficios, non? Si queremos falar dunha perspectiva máis mercantilizada, non? O concepto de beneficios, os beneficios a veces non solamente son os cartos, non? Os beneficios son a imaxen que ti das a xente e a imaxen que teñen de ti, non? E ese concepto de cercanía é fundamental. Eu creo que unha das dos maiores éxitos que podes ter como negocio é que a xente te teña como cercano. Eu creo que eso é algo, vamos, clave de todo, non?
E sobre todo por unha cousa, hai outro paradigma, hai un cambio de paradigma. Aquí eu non quero filosofar moito, pero aquí o cambio productivo veu que a revolución industrial, hoxe estamos, eu creo que non estamos nunha crisis, estamos nun algo máis profundo, que xa falan moitos expertos desto, non? Ainda que detesto, con sinceridade, detesto a palabra experto, ademais, me produce moito rechazo, non sei por qué, pero bueno. É certo que as empresas hoxe teñen que ter outra concepción. Así como as persoas podemos comprar en moitos sitios, se liberalizou moito e hai moita competencia, isto nos permite escoller onde comprar, temos que entender que hai unha labor social que facer. As empresas, os negocios, teñen unha importante repercusión social. Entón, os postos de traballo, os negocios, son fundamentais. De feito, hai agora un debate importante entre saúde e economía, non? É curiosísimo, non? Isto é profundo. Entón, isto non é de agora, Isto agora se está agudizando, porque agora o vemos claro, non? E o temos diante nosa. Non lo chantaron por imposición a situación que estamos vivindo. Pero, bueno, víase vir. Entón, aquí hai unha cousa que é a rentabilidade dos negocios, que é a que nos permite sobrevivir, a que nos permite ir ben, pero é outra cousa que é a responsabilidade social que temos. E que non quede nun concepto filosófico, non queden palabras bonitas, non, non. Aquí hai xente que é moi responsable, moitos negocios que permiten que moitos podamos facer cousas e vivir cos nosos, non? Entón, hai un criterio na sociedade que vimos que nos pode gustar máis ou menos, nisto daría para un longo debate, que é o tema social e a estabilidade e o modelo que temos, pero a realidade é que todos precisamos de determinados medios económicos. Entón, aquí as cousas se poden facer con valores, que por desgracia teño a sensación de que algúns se perderon polo camiño, ou recuperalos e poder humanizar todo isto. Entón, temos unha oportunidade para humanizar a forma de facer as cousas. E todo aquel que se aproxime a un criterio de rentabilidade, pero apoiado e sostido en base a unha humanización, vai a ter moito gañado.
Temos 4 minutos, e che vou facer 2 preguntas, así que ti decides como repartes o tempo deses 4 minutos.
Okay.
A primeira, os nosos cociñeiros, os nosos produtores, os nosos bodegueiros, cal é a túa visión de como falan en público? Teñen que mellorar todavía moito?
Bueno, hai de todo. Podes encontrar cociñeiros, os que ten máis euros, temos como Pepe Solla, que entenden que ademais de facer unha cocina creativa, de profundidade, moi sabrosa, pois entenden que teñen que comunicar. Pepe Solla é un desos cociñeiros que entende a importancia disso, non? Entón, hai referentes, hai xente que o fai moi ben, que entende que teñen que cociñar. Teñen unha vantaxe. A vantaxe é que eles xogan con 2 sentidos que outros negocios non teñen, que é o sentido do gusto e o sentido do tacto. Entón, fai que teñan unhas experiencias que os consumidores podamos vivir unha experiencia moi intensa, non? Cando experimentamos e vamos comer un restaurante ou vamos incluso a unha taberna. Pero non podemos obviar outra cousa. Precisamos de relato. E hai que contalo tamén. E aqueles que saben que hai que contalo van por diante.
Está claro. E ademais, deben de ser conscientes de que o seu relato precisamente é o seu potencial, ¿no? Ese relato que eles teñen cada un deles, esa historia que teñen cada un deles, é o verdadeiro potencial que teñen. E é algo que incluso debería de sair de xeito natural, ¿no? Entón, eso teñes que axudar tamén a ser conscientes de que son capaces de eso e de máis. Hai unha segunda pregunta. En que momento se atopa Eloy Gesto?
Bueno, nun momento de volver a ver as cousas como se acabásemos de comezar. Unha das cousas máis difíciles, eu creo que para calquer persoa, é cando perdemos de vista os nosos comezos, ¿no? Nos olvidamos do importante, ou deixamos de disfrutar o que facemos, que é outro verbo perigoso, porque a veces se banaliza, ¿no? Pero eu estou nun momento de volver a ser un neno con zapatos novos. Xogar, facer as cousas a pesar do ataque que está caendo, tratar de ter bon sentido do humor, tratar de que cada cousa que se fai sea ilusionante, e sobre todo que a sensibilidade de que en cada actividade que facemos se axude de verdad a persoa que te dirixes.
Pois non perdas esa perspectiva, Eloy, de verdad, porque creo que é a que necesitas e necesitamos todos, ¿no? E eu creo que eso é importante e que quede esa mensaxe para todos os que están escoitando ou vendo esta entrevista, de que é importante que seamos conscientes de que toca comezar de cero moitas cousas e que é bo que teñamos que comezar de cero, porque nos leva aos nosos principios, a como comezou todo, e nos leva outra vez a recoller, eu creo que a ilusión. Eu creo que nos vai a traer ilusión por moitas cousas ou adquirir esta actitude que agora mesmo nos acaba de plantexar Eloy. E eu, en todo caso, tamén teño ganas de unha enchenta con Eloy, que me dixeron que así, que na parte máis privada é un cachondo mental. Entón teño que descubrir tamén esa parte. O sea que Eloy...
Tenemos un pouco xamón, ¿no?
Efectiva, o caigo, que faiga
falta. Un pouco de queixo e un pouco de pulpo.
O que faiga falta. Querido Eloy Gesto, grazas por atender a este atraco deste xeito tan fantástico. Eu creo que voltaremos a falar moitas máis ocasións, pero sí agradezco che que dermos unha perspectiva distinta dentro dun programa de gastronomía, se poden falar de moitas cousas, non? E neste caso, con Eloy da Escola Inventa, podemos falar de outras perspectivas. Deséxote todo o mellor Deseo que voltemos a coincidir en moitas máis cousas, e agradezcoche, insisto, a túa presenza hoxe no Comer e Falar.
Gracias.
Eloi Gesto, Escola Inventa, aí tedes hoxe no Comer e Falar en Si Radio Galicia, un sitio distinto hoxe de falar e de ver cousas, insisto, non todo vai a ser comer, e a veces hai que escoitar mensaxes e historias tamén como a de Eloi, que nos transmiten, insisto, creo que hoxe un positivismo moi necesario. Seguimos no Comer e Falar en Si Radio con máis cousas.
Comer e falar, todo é comezar con Xosé Manuel García.
Bueno, pois despois de escoitar a Eloi Gesto falando un pouco sobre outro mundillo diferente, pero tamén apaixoante, volta a toca falar unha vez máis de gastronomía, e de gastronomía falamos tamén de outro sector dentro da gastronomía que tocoulle reconvertirse en moitos aspectos ou cambiar a perspectiva, polo menos durante unha época, tamén durante este tempo, non? Eu xa falei fai moito tempo neste programa e moitas veces sobre o mundo dos food trucks. O noso invitado é un veterán do mundo food truckeiro, sen dúbida. Don Hugo Castro, Come Camiños, como estamos?
Hola, José, que tal? Moi ben. Encantado de verte.
Bueno, a verdade é que facía tempo que non nos víamos e facía tempo que non falábamos. E si é certo que ti que vivías de cheo casi a diario o mundo futraqueiro, vaya golpetazo, non? Que tocou, non?
Sí, bueno, a verdade que bueno, xa levamos casi un ano con esta historia, non? Pero o ano pasado ainda tuve algo de suerte. Porque bueno, estuve traballando na playa. Por alguén que quiso contar con o noso servicio, estuvemos ali pois todo o verán. Pero bueno, foi como unha lotería, porque todo o 95% dos compañeros todos de estaban que todos na súa casa, porque non houve nada en todo o ano, houve cuatro cousas e mal.
Claro, porque dende a túa experiencia, non? Para vos que vivíades dos eventos ao aire libre, dos eventos evidentemente de xente, non? A xente non é consciente da cantidade de compañeiros que esta situación lles levou directamente á quebra, non?
Sí.
É unha barbaridade.
Claro, non só somos a xente que ten futar, toda a xente que organiza eventos. Os eventos, pois todo relacionado con castelería, os camareiros, os organizadores, os grupos de música, os grupos de teatro, todo o que move un pouco unha feira, pues todo o mundo se quedou sin facer nada.
Claro, porque lembremos que moita xente do mundo food truck vive de traballar no food truck, de ir de un lado para outro, de facer quilómetros, de ir a eventos de todo tipo, non? Que non quero decir, unha gran maioría dos food truckeiros non teñen outro negocio que o food truck, non? Isto tivo que ser un golpetazo de narices, pero enorme.
Sí, cando empezamos a planificar un pouco o ano, no mes de, bueno, por estas datas, máis ou menos, que sempre estás un pouco planificando, pois empezar en marzo, ir a Andalucía, ou ite tal, onde estaba un tempo, de repente botouse nos isto encima, e todos os organizadores chamando a todo o que estaba xa un pouco avanzado, pois todo veuse abaixo. Todas as grandes feiras, os grandes eventos, todo se foi abaixo.
Onde te pillou a ti este peche? Onde te pillou a ti en marzo isto?
En marzo, pois pillome, como a todos, na casa, non, planificando un pouco o ano. E xa con expectativas bastante boas, porque tiña pechadas feiras bastante interesantes, e pillome, pois que non sabía por onde salir. A verdad que, como che digo, pois tuve moita sorte, porque non contaba con isto, iba a pasarme o ano inteiro sin traballar. Sí.
Canto tempo levabas co teu proxecto Come Camiños e como comezou ese proxecto,
bueno, pues, Hugo? Vai facer ahora o sétimo ano. O sétimo verano. Ahora por 2014 empecé máis ou menos. Tal, empezamos un pouco dando tumbos, que non sabíamos para onde íamos, porque esta era unha cousa nova, que non existía prácticamente, non digo a nivel nacional, pero a nivel galego, pois, poucos andábamos con isto, dando tumbos. Pois un concierto, unha festiña por aquí e tal, hasta que dimos un pouco coa chave.
Con que idea nace Come Camiños? Que é Come Camiños? Ainda que ahora afondaremos nesta nova etapa, non? Pero con que idea e como nace Come Camiños? Cal era a filosofía que queríades transmitir?
Bueno, foi un pouco dar a conocer un pouco a carne de toda a vida de que se comía aquí en Galicia, non? O noso produto é un pouco o sabor que ten recorda moito a carne, non o ten dito moita xente, non? A carne que antiguamente se comía, non? Entonces, nace un pouco pois para potenciar un pouco que son as razas autóctonas de Galicia, non? Pois neste caso pois empezamos ca cachena, depois fomos metendo porco celta, e pouco a pouco vamos metendo un pouquiño así avanzando un pouco máis nas razas, non?
E sobre todo dignificar o mundo da hamburguesa, non?
E o mundo da hamburguesa, claro, sí, porque estaba un pouco, pois, eso. Todo mundo falaba de unha hamburguesa, comida basura rápida, e non, un pouco, pois, decir, pois, mira, vamos a facelo de outra maneira, con outro produto, con outro. Que a xente, pois, que se quite un pouco esa maneira de pensar, non?
Non vos podo desimaginar, vos vou a contar en dos moitos eventos que teño estado xa con meu querido Hugo Castro, moitos deles incluso na parte organizativa. E unha das funcións que a mí me tocaba sempre é a de pinchar, a de poñer música neses eventos. Non vos podedes imaginar a felicidade que era ver cando te chegaba unha hamburguesa de Come Camiños para en medio desa faena musical de gustar esas hamburguesas. Teño que decir, Hugo, que o lembro con moitísimo cariño, sí. E casi podo voltar a saborear mentalmente aquelas hamburguesas,
Non, me recordo que te gustaban moitos pepitos.
Tamén, teño que decir que os pepitos estaban moi bons, pero todo que esa sensación maravillosa, non? A mí me gustaría que
pinchamos moi ben.
Moitas gracias.
Bueno, claro.
Bueno, ahora non pinchamos moito, que sabes o panorama que hai, non? Pero sí, sí é certo que bueno, sempre gardo na memoria sobre todo esas boas sensacións, non? Que transmitía xuntarse cos futraqueiros, con toda a xente que estábamos organizando os eventos, e ese borrollo maravilloso que se transmitía e que se vivía, que me levo con moito garimo desa etapa, o ter participado e compartido momentos con xente como a ti, non, Hugo? Que eso é unha parte importante, non? A gran familia na que un se convirte cando están estas cousas, non?
Sí, a verdade é que houve uns anos moi chulos, que pasábamos por seis meses prácticamente na carretera e sempre coincidíamos un montón de feiras, con un montón de compañeros traqueros, con o mesmo organizador moitas veces. Había un ambiente, un rollo exquisito, precioso. Bueno, é unha pena, sí, que se perda un pouco eso. Aparte de, bueno, do negocio, non? Porque todos estamos, pois, para traballar e para engañarnos a vida, non? Pero chegaba o mes de marzo e o mes de abril xa empezaban as cosquillas na barriga, que xa empezabas con ganas de ver a todo o mundo do ano pasado, bueno, destas cousas así.
Desde logo, grandes momentos vividos que bueno, quedan eso na memoria e a mí, pois, me gusta lembrarlos, ademais, agora que estou falando contigo. Bueno, e de repente, Hugo, toca dar unha volta de tuerca, non? Toca dar un cambio de rumbo, non? Que é o que estás facendo agora mesmo? Que é o que está tedes en marcha?
Bueno, nós temos en marcha un proxecto que naceu, pois, aproximadamente a mediados de diciembre. É un local xa físico non Ourense, na Avenida das Caldas. E, bueno, estamos un pouco trasladando o que era o rollo food truck un pouco a este local, non? Entón, coa mesma con los mismos, o sea, las mismas hamburguesas que tocábamos en el food truck, un poco, añadimos más, claro, con la cocina a vista, bueno, que tu cliente cuando entra por la puerta pide poder ver perfectamente como si estuviera en el food truck, pues que estamos haciendo a comida delante de él, no hay sorpresas, vamos. un poco eso, trasladar un poquillo a gente que, bueno, que nos conocía un poco por la historia del food truck, pues un poco, una cosa que ya teníamos en mente fai tempo, pero bueno, coincidió ahora con esto, pero bueno, paso voy a quedarlo también, porque el mundo del food truck está bastante fastidiado debido a esto, y bueno, pues aquí chega de también, que las restricciones nos chega de también de cada año, sí.
Claro, con todo esto, menuda situación, ¿no? Pos en marcha un proxecto novo, sí. De repente ven todo esto, ¿no? É certo que o importante é a saúde, pero sí é certo que o sector hostelero está tremendamente afectado. Bueno, sobre todo xente como a ti, que poñedes en marcha un proxecto novo, antes casi de arrancar, xa tedes que parar casi. Bueno, é complicado. Como está funcionando en todo caso o servicio para levar? A xente se está animando? Como está deslevando?
Bueno, cada vez que nos impone unha restricción os baixa. O parece que eses días, os primeiros días que baixa, ¿no? Funciona un poquinho máis cara o fin de semana. Por exemplo, se que venres, pues, esperamos que traballar bastante mellor, sábado, domingo, os festivos, tal. Pero claro, que cada semana te venen dicindo a xente xa non sei se sabe os horarios que temos e os que non, porque entre o toque de queda, entre que non se pode ir recoller máis tarde das 9:30, antes era as 10, que se as 11, bueno, está un pouco. Despois tamén falamos con outros compañeros, tamén cos compañeros de que nos, bueno, que nos fan o reparto, tamén dicen que a cosa que, bueno, que por a semana está fastidiada. Nos, cando montamos isto, pois, bueno, sabíamos un pouco tamén que isto podía pasar. O sea, pero, bueno, foi unha decisión que tiñamos tomada e pa diante. Temos o... non vamos a pechar, vamos a seguir pa diante, abrindo todos os días, prácticamente, e o que nos queda. O sea, intentar... Bueno, mira...
Como mínimo, Hugo, non rendirse, non?
No, rendirse nunca. Eso nunca. Que va, no, eso nunca, no.
Hugo, que é o que máis botas de menos da carretera?
Bueno, os compañeros, como a vos, e moitos futraqueiros que andan por España de antes, sobre todo. Eso, para min, quédome con eso. Días inolvidables, risas... lamentos, enfados, pensados, ¿no? pero sí, sobre todo os compañeros. Claro, vai facer pues, prácticamente 2 anos que nos vemos, porque acabou a temporada da 19, xa estamos na 21 empezando, e isto non ten visores de que se vaya a mellorar, pues, prácticamente van ser 2 anos. É o que máis está. Pois que é unha vida que engancha tamén, porque estás un día nun pobo, nunha vila, nunha cidade, e vas cambiando, conoces moita xente, e iso tira. Pero bueno, tamén se está ben na casa.
Claro, che dirán na casa que nunca estiveches tanto tempo na casa metido.
Está aburrido de min, sí.
Bueno, pero eso, bueno, hai que darlle a importancia que merece a cada cousa, non? E eso é importante. En todo caso, antes de rematar, Hugo, para o sector dos food trucks, como ves o futuro?
Como ves este ano?
O futuro, xa non digo a curto, sino a medio plazo.
A ver, eu son dos que pensa que este ano que está perdido. Sí, claro, pero porque penso que sí. Eu sempre pensei que o 22... que vai ser o ano, que isto vai estar bastante ben, esperemos. Entonces aí eu creo que a xente será a calle, pois, bueno, como The Walking Dead. Para comerse outros. Un pouco así. Penso, e ojalá este ano, pois me cambie o que eu estou dicindo e que sea un ano novo, pero non creo. E entonces, bueno, haberá que dar unha voltinha tamén, este o sistema que viñamos facendo estes anos, bueno, nos agora co local pois intentaremos facelo de outra maneira tamén, non salir a lo loco como se salía, bueno, lo valo de outra maneira, pero ojalá que este ano cambie, que o dudo, pero senón eu penso que 22, habrá que facer o saco bueno 22, cambialo. Pues.
En todo caso, Come Camiños na Rúa das Caldas, se non me equivoco, eso. En Ourense, agora non se pode entrar, pero si se pode pedir a domicilio, os amigos de Ourense, non o duvidedes en disfrutar desas hamburguesas maravillosas. Que o que non pode ninguén deixar de probar en Come Camiños?
Uf. Bueno, aquí, a ver, incorporamos, temos a parte da que temos sempre da, da ternera cachena, temos porco celta, metimos vegetales, metimos a galeguesa tamén. E tamén ahora temos postres. Entonces, bueno, está todo o paso cando queiras, pasa que tú te lo saques.
Sabes ben que sí, querido Hugo. No,
aquí cualquier aquí está, nos esmerámonos moito no que o todo o produto que con, que leva consigo a hamburguesa, pues, entre, desde o tomate, a leituga, o pan, sobre todo que os queixos que de tanto todos os ingredientes conforman, eu penso que as hamburguesas están bastante ben. As patacas fritas tamén están moi ricas, todo moi rico.
Pois xa sabedes, Come Camiños en Ourense. Querido Hugo, moitas grazas por estar no Comer e Falar, compañeiro. Un verdadeiro placer.
Unha parte moi grande.
E así rematamos o Comer e Falar de hoxe. Voltaremos a vindeira semana con máis cousas, con máis historias. Grazas un día máis por estar aí ao outro lado. Voltaremos con, insisto, o vindeiro domingo. Bicos apertas. Chao.